Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 17 сентябрь, шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирияда химиялык курал колдонуу провокация болгон деп билдирди. Бишкектин мэри Борбор шаардын башкы архитектору жерди туура эмес бөлүштүргөн деп күнөөлөдү. Бишкекте мыйзамсыз берилген жерлер боюнча ондогон иш сотто каралууда.
Бирин экин кишилер көз салып, ошону тартып ала койсок, анан кийин ошол жерге бир төмөн жагында дагы бир жер бар, ошону кошуп бир городок кыла койсок деген максат менен чыр чыгарып атышат.
Бул жарым саат укуктуруубуздан ошондой эле коомдук ишмер, дипломат профессор Ишенбай Абдразаков менен маекти сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер, адегенде болсо акыркы кабарлар микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат Айнура, кош убак кечиңиздер менен. Еврошаркет Кыргызстанда таза шайлоону колдоо боюнча долбоор баштайт. Президент Алмазбек Атамбаев бул тууралуу бүгүн Брюсселден Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Баросо менен кездешкен соң билдирди.
Бог даст, запускается и новый проект.
Кудай буйруса, Еврошаркет тарабынан Кыргызстанды таза шайлоону колдоо боюнча жаңы долбоор башталганын жатат. Мен бул маселеде колдоо алдым, деди Атамбаев. Ал эми Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Баросо кыргыз президенти менен бирге өткөрүлгөн басма сөз жыйында
Кыргызстан still faces many challenges.
Кыргызстан мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо, адам укуктарын коргоо, улуттук элдешүүгө колдоо көргөзүү жагынын али олуттуу көйгөйлөргө кептелүүдө. Андыктан Кыргызстандын өнөктөштөр өлкөдө демократияны чыңдоону, социалдык экономикалык реформаларды колдогону маанилүү, деген Баросо кошумчалагандай, макроэкономиканы колдоо үчүн 30 млн евро Кыргызстанга жакында берилет. Мындан сырткары 13,5 млн евро мыйзам үстөмдүгүн колдоо үчүн бөлүнмөкчү. Кыргызстан менен Еврошаркет ортосунда мыйзам үстөмдүгүн колдоо боюнча макулдашууга бүгүн кол коюлду. Орусия жана Франция тышкы иштер министрлеринин Сирия боюнча пикири эки ача чыкты. Сергей Лавров Орусияда Сирия боюнча Дамаскын жанында өткөн айда болгон химиялык чабуулду чагым деп атоого олуттуу негиздер бардыгын айтса, Лорен Фабиус Франциялык чабуулга Сирия өкмөтү жоопкер десептерин билдирди. Эки министр бүгүн Москвада кездешти. Сергей Лавров Улуттар уюмунун кече жарыялаган баяндамасы Орусиянын 21 августта 1400 ашуун кишинин өмүрүн алган химиялык чабуул боюнча суроолоруна жооп бербегендигин белгиледи. Буунун баяндамасы Сирияда химиялык курал колдонулгандыгы ырасталган, бирок ага ким жоопкер экендиги көргөзүлгөн эмес. Орусия жана Франция тышкы иштер министрлери эки өлкө ортосунда Сирия жаңжалын кантип бүтүрүү боюнча пикир келишпестер бардыгын моюнга алышты, бирок тараптар сүйлөшүүлөрдү тезинен кайра жандандыруу зарылдыгын таанышат. Ооганстандын азыркы президенти АКШ менен коопсуздук келишим түзүүгө ашыкпайт. Хамид Карзай бул тууралуу бүгүн кабылда студенттер менен жолугуп жатып айтты. Эгер америкалыктар бизге кепилдик бербесе, биз муну октябрга чейин суранганбыз. Андалар кийинки өкмөттү күтүшөт. Ал келишимге кол коюу мага зарыл эмес. Шайлоодон кийинки президент кол коет, деди Карзай. Коопсуздук келишими АКШ аскерлеринин 2014 жылдан кийинки макамын аныктоосу керек. Маалыматтарга караганда Вашингтон ал келишимди кабыл менен быйыл октябрь айына карата түзүүгө аракеттенүүдө. Ооганстанда президенттик шайлоо келерки жыл болот. Келерки жыл ошондой эле коопсуздук үчүн жоопкерчилик да толук оогандардын өз колуна өтүп, АКШ баштаган федералдык күчтөрдүн негизги бөлүгү өлкөдөн чыгуусун аяктоосу зарыл. Freedom House кыргыз парламентин Орусия мыйзамын көчүрбөөгө чакырды. Бул элалык уюм жогорку кеңештин эки депутаты бейкмет уюмдар боюнча сунуштаган мыйзам долбооруна кабатырлануусун билдирди. Ошондой эле Орусиянын мыйзамын көчүрүп алынуу туура эмес деп баалап, эгер мыйзам кабыл алынса, мамлекеттик эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнө доо кетерин белгилешти. Өткөн жумада Арнамыз фракциясынын депутаттары Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев саясий ишмердүүлүк менен алектенген бейкмет уюмдарды чет элдик тынчсыз деп табуу боюнча мыйзам долбоорун сунушташкан. Бакир уулу мыйзам долбоору Орусияныкынан көчүрүлгөндүгүн, бирок бир аз өзгөртүү киргизилгендигин айткан. Жергиликтүү бейкмет уюмдар демилгени кескин сындашкан. Евразия оюндарында кыргызстандыктар 23 медаль утту. Кыргызстандык спортчулар Алматыда өтүп жаткан өспүрүмдөрдүн 3-чү Евразия оюндарынын 1-чү күнүндө 23 медаль утуп алышты. Анын бирөө алтын, экөө күмүш, калганы коло. Медалдардын көбү дзюдочуларга таандык, оюндар аягына чыга элек. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев бүгүн Алматыдан билдирди. Евразия оюндарынын жалпысынан спорттун 14 түрү боюнча 232 медаль ойнотулат. 16 сентябрда башталган оюндар 20 сентябрда жыйынтыкталат. Евразия оюндары алгач 2007 жылы Беларусьта өткөрүлгөн. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 18 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абадан күндүзгү температурасы чөйрөндө 23-28 градус жылуу, Талас жана Баткенде 22-27 градус, Ош жана Жалал Абад облустарында 24-29 градуска чейин жылыйт, Ысык Көлдө 15-20, ал эми нарында 16-21 градус жылуу болот, тоолордо 3-8 градус эле жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирияда өткөн айда химиялык курал провокация максатында колдонулганын айтууга Россияда олуттуу негиздер бар деп билдирди. Бириккен улуттар уюму кечээ жарыялаган баяндаманы батыштагы айрым өлкөлөр химиялык куралды Сириянын өкмөтү колдонгонун айгинелейт деп сыпатташкан эле. Төрөкулдоров кабарлайт.
Бүгүн Москвада Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус менен сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалымат жыйынында Лавров Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлорунун отчёту Орусиянын бүт суроолоруна жооп бере албаганын айтты.
У нас есть серьёзнейшие основания полагать.
Бизде бул провокация болгонуна ишендире турган улуттуу негиздер бар, бирок биздин айрым өнөктөштөр замат деле муну режим гана жасай алмак дегенге озунушту.
Что только режим мог применить это химическое оружие.
Деди Лавров. Аны менен сүйлөшүүгө келген Фабиус, бирок ушул эле жерде сүйлөгөн сөзүндө Улуттар Уюмунун баяндамасы чындап эле химиялык куралды колдонгонго өкмөттүн гана күчү жетмектигин айкинеледи деди. Британия, Франция жана АКШ инспекторлорунун тыянагын дароо эле химиялык куралды президент Асадтын режими колдонгонун көрсөттү дешкен. Бирок Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин соңку баянама 21 августта газ чабуулун ким жасаганын так көрсөтпөй тургандыгын белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору Сирияда жакын тургундарга каршы химиялык курал салыштырмалуу ири көлөмдө колдонулганын аныкташкан. Дүйшөмбүдө инспекторлордун баяндамасын жабык жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жарыялады. Эксперттер Дамаскынын четиндеги Гута районунда 21 августта адамдын нерв системасын шалдыратып өлтүрчү зарин газы ракетадан атылганы жөнүндө медициналык, химиялык жана башка далилдер бар дешкен. Эксперттер бирок заринди ал жерде ким колдонгонун айтууга укугу жок болчу. Дүйшөмбүдө кечке жуук маалымат жыйынында сүйлөп Пан Ги Мун инспекторлор дүйнөгө бейтарап жана көз карандысыз баасын беришкенин айтты. Газ чабуулун ким жасабасын бул согуш кылмышы деп караларын белгиледи.
Findings are beyond doubt and beyond the pain.
Бул талашкыс жана күмөн жараткыс жыйынтык. Бул даана согуш кылмышы 1925 жылкы Женева протоколун жана башка эл аралык мыйзамдарды орой бузгандык. Деди Пан Ги Мун. Орусия бирок ал иликтөө бейтарап болгонуна дале ынанбай турат. Бүгүн Москвадагы сүйлөшүүдөн кийин Лавров соңку окуя дагы тереңирээк иликтениши зарыл деп билерин белгиледи.
Мы хотим, чтобы беспристрастно.
Биз 21 августтагы окуя бейтарап, калыс жана профессионалдуу деңгээлде иликтенишин каалайбыз, деди Лавров. АКШ Дамаскынын четинде ал күнү химиялык куралдан 1400 ашуун адам өлгөнүн, алардын 400 жаш балдар болгонун билдирип келатат. Анткен менен Сириянын өкмөтү өзү химиялык куралды колдонбогонун айтууда. Сирия менен Орусия азыр газ чабуулуна козголоңчулар эле барган болсо керек деп атышат. Улуттар Уюмунун инспекторлорунун баяндамасынын алдынан Орусия менен АКШ Сириянын бүт химиялык куралын 1 жылдын ичинде жок кылууну макулдашкан. Мындай макулдашууга алар Сирияга сырттан аскерий чабуулду болтурбаш үчүн барышты. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бишкектин мэри Иса Өмүркулов Борбор калаанын башкы архитектору Алмазбек Абдыкадыровду жерди туура эмес бөлүштүрүп, курулуш иштерине уруксат берген деп күнөөлөп жатат. Мэр аны орун басарлары менен бирге кызматтан кетишин талап кылууда. Азырынча Абдыкадыров бул боюнча пикирин билдирүүдөн баш тартууда, бирок мыйзамсыз берилип кетти делген. Совет жана Токомбаев көчөсүндөгү жердин ээси кыргыз эл артисти Керим Турапов бул жерди мыйзамдуу алганын, буга чейин прокуратурада текшерип кеткенин белгилөөдө. Ушул тапта Бишкектеги мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча ондогон иш сотто каралууда. Каным Гүлөлкеева билдирет. Бишкек мэри Иса Өмүркуловдун айтымында Жусуп Абдрахманов мурдагы Совет жана Токумбаев көчөсүндө жайгашкан жер мыйзамсыз берилип, ондогон бак дарактар кыйылып кеткен. Курулуш иштерине да уруксат берүү мыйзамсыз жүргөн. Аталган жер биринчиден сейил бак, экинчиден шаардык троллейбустук диспетчердик башкармалыктын пункту турган жер. Мэр мына ушул жердин жең ичинен сатылып, курулуш иштерине уруксат берилип калганы үчүн Борбор калаанын башкы архитектору Алмазбек Абдыкаровду жана бир катар жетекчилерди күнөөлөп атат.
Бул жерге архитектура уруксат бербеш керек эле. Тилекке каршы уруксатты берди. Анда архитекторлор иштебеш керек. Анда беспринциптик кылган ошо планга каршы болгон, генералдык планга. Ошон үчүн мен бүгүн сунуш киргизип атам, архитектор жумуштан алсын, орун басарын жумуштан алсын, андан тышкары ошол уруксат берген департаменттин жетекчисине жумуштан алыш керек. Бирок ал шаарды иштеп атканын архитектор, шаардын генералдык планын сактоого жана ошону коргоого тиешелүү да. Анан эгерде өзү жанагындай скверлердин баардыгы макул деп курдура бере турган болсо, ошол жерди сатканда дагы мисалы үчүн алардан келип сурайт. Анан ошондой жерлердин баарын акырында алтыртан макул деп коюп, калп эчтеке билмеш болуп отура берип, анан кийин болгон баткактын баарын менин башыма куюп турса туурабы, туура эмеспи? Ошон үчүн мен ойлойм, жооп бериш керек.
Иса Өмүркулов бул ишке тиешеси бар мекемелердин жетекчилерин кызматтан алуу сунушу жазылган катты өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевке бүгүн эртең жөнөтөрүн кошумчалады. Мыйзам боюнча Бишкек шаарынын архитектору мэриянын түзүмүнө кирбейт жана баш ийбейт экен. Азырынча Абдыкаров жана Бишкек шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгы бул боюнча пикир билдирүүдөн баш тартууда.
Пока мы воздерживаемся от комментариев, в дальнейшем мы сами выйдем на журналистов и дадим интервью.
Жусуп Абдрахманов жана Токумбаев көчөсүндөгү мыйзамсыз берилди делген жерди эмнеси кыргыз эл артисти Керим Турапов. Ал азаттыкка берген маегинде жерди мыйзамдуу алганын, буга чейин прокуратурада текшерип кынтык таппаганын билдирди. Тураповдун пикиринде бул жерге айрым адамдар көз артууда, бирок көз арткандар кимдер экени айтылган жок.
Бүт бар, 100% мыйзамдын чегинде. Андан сырткары ошол кийин дагысыз болсун деп ошол учурдагы көр кеңештен да өткөргөн. Просто бул жерде болгону бирин экин кишилер көз салып ошону тартып ала койсок, анан кийин ошол жерге бир төмөн жагында дагы бир жер бар, ошону кошуп бир городок кыла койсок деген максат менен чыр чыгарып атышат. Генеральный прокуратура текшерип баары мыйзамдын чегинде деген каты бар.
Тураповдун айтымында бул жерге жеке менчик вокалдык мектеп куруу пландалган, бирок архитектура жана мэрия кызматкерлеринин сунушу менен көп кабаттуу имарат курууга түрк инвесторлору менен макулдашылган экен.
Түрк инвесторлорду таптык. Ошолор менин мектебимди мага куруп берет, калган үстүнкү этаж үйлөрдү алар өздөрү пайдаланат, бар бизнесмендер.
Ал эми башкы прокуратуранын башкармалыгынын ага прокурору Санжар Абжаловдун азаттык айтымында Жусуп Абдрахманов жана Токумбаев көчөсүндөгү Ататүрк Ала Тоо сейил багындагы мыйзамсыз берилген жерлер боюнча мурдагы вице мэр Андрей Филатовго карата кылмыш иши козголгон. Бул иш азырынча токтоп турат.
Вице мэр Филатовдун үстүнөн козголгон дело бар экен. Кызмат алынын кыянаттык менен пайдалануу. Бирок бул жерде ошол мэрия ошол жерди 49 жылга ижарага берип жаткан убакта 5,825,000 сом мамлекетке зыян келтирди деп козголгон кылмыш иши бар. Азыркы убакта бул кылмыш иш убактылуу токтотулган.
Ушул тапта Бишкектеги мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча ондогон иш сотто каралууда. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчуроевдин белгилешинче, шаарда 90 курулуш иштери жүрүп атса, анын бери дегенде ишине эл жарандык активисттер нааразы болуп чыгышкан. Алардын катарында Абдрахманов Токумбаев көчөсүндөгү курулушу да бар.
Поезд кеткенден кийин баарыбыз камыштындарыбыз көрсөткөндө ал маселе чечпейт деп атам да. Бул мэрдин жергиликтүү органдардын арасында авторитетинин алсыздыгын көрсөтөт, күчүнүн алсыздыгын көрсөтөт ошо кишини. Бул жерди да ошо мэрия берген, эми Өмүркулов багында болбосо да анан мурун берилген эмелер бар, бирок 3 жылдан бери ошонун баардыгын карап чыкса болмок да сот аркылуу. Бүгүнкү күндө эл нааразы болгон объектилер абдан көп. Бул бери жагы эле бир 10-15 бар да.
Шаардык кеңештин дагы бир депутаты Алмаз Кененбаевдин айтымында Бишкекте 2006-жылдан бери деталдуу пландоо болгон эмес. Ошол себептүү баш калада башаламан курулуштар жүрүүдө.
Деталдуу планировка жок азыркы күндөчү. Ошол кылынмайынча ошол жумушту момундай туура эмес салым, кайсы жерде мына башаламандык салым боло берет. Азыр деген архитектурадан барып туруп карасаң жазылып турат, могул жерде эчтеке жок депчи, же камок турат деп. Барып туруп карасаң ал жерде деген уже үй салынып турат да. Бул ар бир тармактын күнөөсү болот, ал мындай бир эле киши күнөөсү болбойт.
Буга чейин Бишкекте мыйзамсыз жер берүү фактылары катталып эле жүрөт. УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы кызмат жаз айларында эле Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз жер тилкелери сатылганын аныктаган болчу. Анткени менен коомдук активисттер Акаев, Бакиев кезинен тарта азыркы Атамбаев бийлигинин учуруна чейин жер сатуунун коррупциялык схемасынын бетин ачып, бийик деңгээлде ашкерлөөчү кадамдар жасалбай жаткандыгын айтып келатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшен кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну. Еврошаркет Кыргызстанда таза шайлоону колдоо боюнча долбоор баштайт. Ошондой эле макроэкономиканы колдоо максатында 30 миллион евро берет. Бул тууралуу бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Брюссельдеги сапары учурунда айтылды. Россия жана Франция тышкы иштер министрлеринин Сирия боюнча пикири эки ача чыкты. Сергей Лавров менен Лоран Фабиус бүгүн Москвада жолугушту. Ооганстандын президенти АКШ менен коопсуздук келишимин түзүүгө ашык Fight. Евразия оюндарында кыргызстандык спортсмендер 23 медаль утту. Бул мелдештер Казакстанда өтүүдө. Ушул жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Орусча сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи. Мамлекеттин жоопкерчилигин толугу менен мойнуна ала алган эл гана улут атала алат, деди Азаттыктын сыябанын төрүндө белгилүү коомдук ишмер профессор Ишенбай Абдразаков. Ал мамлекетти куруу азабы, көп улуттуу жана маданияттуу коом тууралуу ойлорун ортого салды. Сыябанды Султан Жумагулов алып барат.
Мынакей көп эле адамдар менен сүйлөшө келгенде айтышат, азыр кыргыз коомдо бир чак челекейле түшүп калды депчи. Биягында митингке, анда пикет, түшүнүксүз процесстер болуп атат депчи. Сиздин оюңузча чыны түшүнүксүз процесстер болуп атабы, же ушул айтып коет го, бир чак челекей түшүү дагы өзү бир өсүштүн бир белгиси дегендей.
Бул бир жагынан түшүнүктүү, бир жагынан түшүнүксүз деп эки жагын тең эки сөздү эле колдонсо боло берет. Түшүнүктүү дегеним адам баласы дароо эле бир жакшы жолго түшүп, билимдүү болуп, адептүү болуп законду сыйлап кеткен деген сейрек болот. Аны үчүн бир убакыт керек. Анан мамлекеттик жетекчилик, мамлекетке да абдан жакшы таасир да берген и жаман таасир да берген. Бая деспот болуп өлкөнү мындай бийлей албаган, башкара албаган бийликтер болгон, ошолордун убагында коомдагы ошого абдан мындай тиктеп тургандай эле нерсе өзү. Бир жагынан бир кемтик кетсе ошону колдонот да. Ошол агым кете берет, кээде ошол өтө мындай бузулуп кеткенде кайра оңдош деген кыйыныраак болуп калат да. Өзүбүздүн кыргыздарды айтсак, бир кезде болгон экен мамлекетибиз, ошол мамлекетибизди жоготуп койдук. Эмне үчүн жоготтук дегени мен ушуну көп ойлоном. Мына Манастагы сюжеттердин философиясын алсак, бул баягы жөн эле айтылган бир окуялардын эле мындай жыйнагы эмес. Тереңинен карасаң бул кыргыздын ушу тарыхын, тагдырын түшүндүрүп турган бир философ код деп айтсак болот да. Качан кыргызга умат келген? Бийлик менен элдин ортосунда мындай ынтымак болуп, баягы акылдуу кишилер дугуп, Манас өзү тегерегиндеги мына тиги кеңешчилеринин айтканын жасап, анан бирге болгондо ошондо баягы эл четине жоо келсе дагы ошого туруштук берген, элдин турмушу да оңолгон, анан ошол баягы бузулганда, ошол жанагы ошонун баары ыдырай баштаганда бири биринин сөзүн укпай кыргыздын баягы мамлекеттүүлүгү шалп этип түшүп калган. Ошондон кийин анан кийин көрүнгөндүн көзүн карап кыйын турмушка келген, ушул бул сабак өзүнчө,
тарыхый сабак.
Тарыхый сабак. Ошо мамлекеттигибиз болбой жоготуп койдукпу? Канча кылымдар бою жүрдүк, көчмөн болуп тиги ар кайсы жакта каалаган жерибизде көрүнгөн хандыктарга, мамлекеттерге көз каранды болуп калдык. Акыры келип анан кийин Россиянын колуна түштүк. Анан ошондон кийин ошо кездеги жетекчилер Сталин баш болуп өзүнүн билгенидей туура эмес жүргүзгөн бийликтен келип анан советтер союзу кулап калды. Кулагандан кийин баягы эволюциялык жол менен баргандын ордуна мына Кытайга окшоп да, биз баарын эле астым үстүм кылып таштадык да. Мурдагы баалуулуктар жоголду. Анан жаңы эмне кылыш керек дегенде эле баягы 10 жылдык эл баягы курган байлыктар, ошонун баардыгы ошол эшиктин алдында турган ошого жакын кишилердин колуна түшүп жашоонун эрежеси ушул турбайбы? ким кандай ошо билгендей колунан келгендей жазса ошолор байыйт экен деген түшүнүк үстөмдүк кылып кетти да.
Өткөндө мен бир жерден окуп калдым, Кыргызстанда эмне себептен ушул бири бирин укпай мамлекети мындай калыптан албай бечел боюнча калып атат. Себеби кыргыздар башка эл окшоп согушуп күрөшүп бир топ муунун жоготуп анан өз мамлекетин алган эмес, топ этип асмандан түшүп калган. Ошол жеңил нерсени кыргыздар түшүнө албай атат, мамлекеттүүлүктүн баркын билбей атат деген нерсени окуп калдым. Буга кандай карайсыз?
Мен ушуга макулмун. Себеби мына илимий жактан алганда эки түшүнүк бар, бирөө эл, бирөө улут. Улут дегенди азыр баягы илимде ошо мамлекетти куруп мамлекетке жооп берип ошонун баягы кызыкчылыгын талашып ар намысы бар элди ошону улут дейт. Биз баягы эл бойдон эле калдык да, ошон үчүн азыр мына түндүк түштүк деген бале чыгып атат. Мурда эле бар эле, анча эмес болчу. Анда уру урууга бөлүнүп атат, ар бир уруу өзүнүн съездерин өткөрө баштады. Биздин улут болуп өзүбүздүн Кыргызстан деп эгемендүү мамлекет болгондун баягы баасын, ошонун максатын түшүнө албагандыктан чыгып атат да мунун өзү. Мен Советтер Союзун көп кыдырып жүрдүм. Прибалтиканын өлкөлөрүндө болдум, Молдавияда, тиги Украина, Белоруссия, Кавказ тияк бияктын баарында, Орто Азияны кыдырып чыктым. Ошонун ичинде мени абдан бир жагынан таң калдырган, экинчи жагынан суктандырган нерсе, мисалы Прибалтикада булар өзүнүн улуттук бир максаты бар болчу да ошол кезде эле. Мен айрыкча ошо эстондорго жаман абдан таң калчумун. Булар орусча да көп жакшы билчү эмес, бирок булар ушундай уюшкан дүйнөлүк маданияттын негизинде калыптанып калган өзүнүн маданиятын сактап, анан негизгиси булардын бир өзүнүн улутун ардактап десек болобу. Эгерде биз баарыбыз биргелешип, кол кармашып ушул мамлекетке ээ боло албасак, анда биздин жоголуп кеткенибиз эле жакшы дегендей ой пайда болчу, бар болчу да.
Советтер Союзун,
Советтер Союзунун убагында бар болчу. Москвадагы бийликти эле билчү. Алар мисалы бизде тыюу салынган адабиятты эстондор өзүнүн тилине которуп алып окуй берчү ошол кезде. Муну эмне үчүн айтып атам? Союздук республика болуп жүргөндөрдүн ичинен эң эле тартип менен бараткан азыр Эстония өзүлөрүнүн ушу улуттук кайратына таянып атат.
Кыргызстанга кайтып келсек, ушу жөнөкөй эле карапайым айтып атат да, бизде деген бир мамлекеттик жоопкерчилик деген сезим жок деп айтып атат. Бул саясатчылардын арасында биринчи кесек да жок деп атат да. Ушундай мамлекеттик жоопкерчилик, бул сөз жок эле бийликте болуш керекпи, же сизде дагы, менде дагы, тиги көчөдөгү студентте дагы, кимде? Бул жанагы Эстониядан улам чыгып атат да бул сөз.
Бул ар бир адамда болуш керек. Албетте эми эл деген көп, анын ичинде ар кандай болот. Бирок көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгүндө болбосо анда ал баягы күчкө айланбайт да, саясий күчкө айланбайт. Ак ниети менен мындай күйүп пышкан адамдар да бар. Бирок ошолордун баягы жалпы жасаган ишин карап отурсаң, булар үчүн мамлекет деген эмне, улут деген эмне, эч бир мааниси жок экен. Азыр биздин элибиздин тагдыры ушу араң эле турат деп чайпалып. Ошол кезде айрыкча ушул жоопкерчиликтин мааниси чоң да.
Мамлекетти куруу тажрыйбасы жок элдер адатта башка бирөөлөрдүн үлгүсүн же болбосо бирөөлөрдүн жетегине кирип курат турбайбы тарыхта? Ушундай шартта мүмкүн Кыргызстан ошол өзүнүн мамлекет куруу жеке өзүнүн эмесин таба албай аткандыр жолун, же ошол бирөөнүн үлгүсүн алыш керекпи?
Дүйнөдө ушунчалык көп өлкө бар. Бирок бир да өлкө биз үчүн баягы тим эле баягы күзгүдөй болгон үлгү болуп бере албайт. Биздин себеби өзгөчөлүгүбүз бар. Бирок ошону менен бирге ошол башка өлкөлөрдүн эмне үчүн булар ушу тез эле аранын убагында көтөрүлүп, экономикасын өстүрүп, маданиятын сактап, дүйнөлүк баягы деңгээлге жакындатып баратат? Сингапур Европанын деңгээлинен өтүп кетти. Же болбосо Эстония бизден эки эсе аз калкы, бизге караганда алга баратат го. Эмне үчүн баратат? Себеби алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн жакшы эсептей билет, өздері ошол аракет кылат, өздері ошол жанагы бийликте турган адамдарга талап кое алат, элдин көңүлүнө андагы баягы тиги акыбалга карап иш кылбасак, анда биздин саясий келечегибиз жок деген түшүнүк күчтүү. Муну саясий сезим дейт. Эми ар бир өлкөнүн ошол тарыхын карасаң, жашоо турмушунун шарты, географиясы, климат, жаратылышынын баардыгы азыр көптүр абдан чоң эме кылат, таасир кылат да. Мисалы жанагы Корея эле эмес, Сингапур деле ошо кыштак болчу. Эми ошолордун баардыгы азыр дүңгүрөп өсүп келатат да. Ошондой турмуштун басымы менен эмгекке үйрөнгөн эмеспиз да, ачыгын ачык керек. Биз ошондой ойноп күлгөндү, тиги жанбаштап жатканды жакшы минип, кайра эле ошо намыска келебиз да. Ички бир сезим болуш керек да, ай биз башкалардан эмнебиз, кем?
Кыргызстан өзү көп улуттуу, көбү мисалы айтат, мен бул мекеним Кузанда кетпейм депчи. Анан Кыргызстанда мисалы башка улуттар саясий процесстерге көп мындай аралаша албай атканы байкалып эле атпайбы? Азыр ушу Кыргызстандын шартында ушу көп улуттуу, көп маданияттуу, көп диндүү, көп дилдүү коомду куруу мүмкүн деп эсептейсизби?
Мүмкүн деп эсептейм. Бирок ага убакыт керек кичине. Бул абдан бир чоң маселени козгоп атасың сен, Султан. Эми бизде ошо тарыхый акыбал ушундай экен. Элибиз көп улуттуу болуп калды. Мына мен көп эле ошо адамдардан сурасам, көпчүлүгү кеткиси келбейт. Анан сырттан келген адамдардын баары таң калып суктанып атпайбы? Ушу кандай керемет өлкө дейт. Ушу силер ушул кичинекей Кыргызстандан дейт. Ушу керемет өлкөнү бир конфетка кылсаңыз болот эле дейт. Бирок эми азыр айтайын дегеним, мына бизде жашап аткан ар бир элдин улуттун, этностун өзүнүн бир артыкчылыгы да бар, бир шыгы да бар. Мисалы кээ бирлер помидорду жакшы айдайт, чеснокту жакшы айдайт, кол өнөрчүлүк жагы бар, дагы техникага жакыныраак. Экинчиси, ошолорду мындай жектебеш керек. Муну только душмандар жектейт. Азыр ошолор өзүнүн орду бар алардын. Эриш арка кол кабыш кылып, бирибиз колубузду бирге кармап алып, анан кийин ошол өлкөнүн алдындагы экономикалык, экологиялык башка максаттарды чогуу чечели десек, ошонун көпчүлүгү макул болот. Менин байкоомда мына жерде жашап жүргөн башка тили буру, башка улуттун өкүлдөрү бизге караганда көбүрөөк патриот. Мына айрыкча экология жагынан да. Биздеги мына табиятты бир ушундай тамтыгы чыгарып баштады кээ бирлер, ошону сактап калыш керек деп атат. Мына жергиликтүү элдин бир өзгөчөлүгүн көрсөтө турган маданиятты өрүштөлү деп атат. Этнографиялык эле деңгээл эмес, андан да жогору дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлө турган бир маданий чоң бир үлгүлүү нерсе жасаса болобу? Болот. Ошол башкаларды мынтип кээ бир баягы эси жоктор ошентип жасап атышат. Булар кетсе тиги үй артат эмеш. Бул өзү абдан чоң зыян келтире турган нерсе да. Анан эми мына ата бабада деле кыргыздар абдан толеранттуу болгон, между прочим. Алар мындай башка улуттарды мындай жектечү эмес, аларды четке сүрчү эмес, тескерисинче алар менен мамиледе болуп чогуу иштеп, кээде даже терс окуялар болсо дагы ошону көтөрүмдүү болуп. Мисалы Манасын аялы ким? Каныкей тажик деп айтып жүрөбүз, Бухардын эмиринин кызы дейбиз, кандай болгондо дагы ошо башка элден келип атабы? Мына Алманбет деген ким? Кытай деп айтылат. Ал ушу мындай жакшы, калыс, адилет, данышман жетекчи издеп жүргөн эмиш. Эпосто ушундай эпизод бар да. Анан ошо келип Манасты жактырып калып, Манас аны жактырып, анан кийин ой муну менен бир тууган болбосок болбойт деп, илгерки баягы салт боюнча карып калган энесинин эмчегин эмизип ошо менен бир тууган кылып атабы?
Белгилүү коомдук ишмер профессор Ишенбе Абдыразаков менен Султан Жумагулов маектешти. Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошо, саламатта болуңуздар.